ดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Democracy X Innovation ค่ะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะแล้วก็คุณภูริพัฒน์ก็อยู่เช่นเดียวกัน
ใช่ครับแต่จริงๆผมมีปัญหาการเปิดรายการผมเลย10เทคแล้วเมื่อกี้นะครับ ก็เปิดไม่ได้สักทีนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องท็อปกันใช่ไหม
ท็อปกันในชีวิตจริง
ท็อปกันในชีวิตจริงดูตั้งแต่วันที่มันเข้ามาสัปดาห์แรกเลยนะ
เข้าโรงอะไรอย่าง
น
ี้เลย
เข้าโรงเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันต้องเป็นหนังโรงนะฮะผมก็สังเกตเห็นนะครับว่าท่านที่แบบชอบเครื่องบินกันทั้งหลายเนี่ยจัดกันดูเป็นกลุ่มๆแสดงว่าหนังเรื่องนี้นี่มันแบบคงจะแบบตรงใจ
ปลุกความเป็น
นักบินในตัวคุณอะไรเงี้ยนะ
เนี่ยค่ะภูริพัฒน์ก็หลังจากดูเสร็จวันรุ่งขึ้นก็แต่งตัวมาเลย
ใช่แต่งตัวเป็นนักบินเลยนะฮะผมนี่อยากจะซื้อนาฬิกานักบินมาใส่หลายๆเรือน โอ้โหอินมากนะครับนะซึ่งมีเหตุการณ์ใช่ไหมที่ทำให้อินยิ่งกว่าเดิมก็คือการที่มีเครื่องบินรบประเทศใกล้ๆเนี่ยบินเข้ามานะเป็นเครื่องมิกด้วยถ้าใครเคยดูท็อปกันภาคแรกนี่เครื่องมิกนี่ก็เป็นพระเอกของภาคแรกนะมันเป็นตัว MIG ไงมันเลยอ่านว่ามิกเครื่องบินขับไล่เหมือนกันซึ่งมีสเปคที่มันอาจจะแตกต่างกัน
เขามีติดอาวุธไหมตัวเนี้ย
ติดสิฮะก็เป็นเครื่องบินขับไล่ก็คือขับไล่ก็คือยังไงไปอย่างเงี้ยสมมติใครบินเข้ามาเงี้ยเราก็บินไปแล้วก็เอาไปไล่เขาออกไปเครื่องบินยิงระเบิดอะไรเงี้ยดิใช่ไหมขีปนาวุธอะไรเงี้ยชัดเจนว่ายิงใช่ไหมแต่อันนี้ก็ขับไล่ก็คือไล่เฉยไง
แต่มันไล่ในน่านฟ้าเรา
เอามันแล้วมันผมเห็นมันผิดตรงไหนเลยมันผิดตรงไหนเหรอฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมต้องมาถามคุณวันนี้มันผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะกับการที่เขาแค่บินออกมาเฉี่ยวแล้วก็ตีโค้งยาวไปหน่อยพื้นที่ของประเทศไทยเราเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งเข้ามาอย่างเงี้ย
อ๋อความผิดจิโอกราฟีประเทศเราเอง
ใช่ไงประเทศเราดันไปมีจิโอกราฟีแบบนั้นไงเครื่องบินเขาไม่ได้ผิดไงถ้าใครจินตนาการแผนที่นะว่ามันป้านกว่านี้สักหน่อยคือมันพื้นที่มันเรียบกว่านี้สักหน่อยอะถ้าใครไปดูวงเลี้ยวของเขามันก็จะไม่โดนแล้วไงแต่มันผิดที่ประเทศเราเนี่ยคุณพี่ประเทศมันเป็นอย่างนั้นเองเห็นไหมผมต้องมาถามคุณเนี่ยมันผิดยังไงฮะ
คือถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมีล่อรั้วประเทศไม่ต้องมีเส้นแบ่งไม่ต้องมีเขตประเทศ
ใช่ไง
เอางี้เลยพอพูดอย่างเงี้ยมันก็ต้องย้อนกลับไปทฤษฎีความเป็นรัฐชาติที่เราก็มาจะได้เรียนกันมาว่ามันประกอบไปด้วย
4อย่าง
นั่นก็คือ
4ตอนนั้น
อะterritory แผ่นดิน population ประชากร sovereignty
อำนาจอธิปไตย
แล้วก็ government
ก็รัฐบาลก็มี4อย่างนี้ก็ถึงจะมีครบองค์ประกอบของรัฐ
ของความเป็นรัฐ
รัฐชาติสมัยใหม่อะไรประมาณนี้นะ
ใช่ทีเนี้ยเขตแดนอะตามประวัติศาสตร์การเมืองเราก็เห็นกันมาแล้วว่าไอ้คำว่าเขตแดนเนี่ยมันสามารถสั่งเป็นสั่งตายยุบประเทศทำลายประเทศกันมาเป็นหนักๆแล้วในการสู้รบกันเนี่ยถึงแม้มันจะเขาจะไม่ได้มีเจตนาในการที่แบบเฮ้ยบินเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาเขาเรียกอะไร threatening หรือข่มขู่แต่การกระทำพวกนี้มันเป็นการกระทำที่ undermining ประสบประมาทความเป็นอธิปไตยความเป็นรัฐชาติของเรา
พูดภาษาผมก็คือเข้ามาหยาม
ง่ายๆคุณมีบ้านคุณน่ะแล้วอยู่เพื่อนบ้านน่ะ
ครับ
ถือมีดเดินเข้ามาคุณโอเคเหรอ
ก็เอ้าเขาอาจจะตีวงกว้างไปหน่อยไงคุณมองโลกในแง่ร้ายจังเลย
คือแบบรู้ว่าฉันก็มีแต่ก็ยังปีนเข้ามาร
ู้จักเปิ้ลนาคอนไหมเปิ้ลนาคอนเนี่ยเขาเป็นดารานะครับแล้วเขาเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้แล้วอยู่ดีๆก็มีคนเดินเข้ามาบ้านเขา นั่นแหละแล้วเปิ้ลนาคอนเขาเป็นเรื่องเป็นราวก็แกก็แบบแจ้งความจับอะไรเงี้ยแล้วคนนั้นมาเจอตำรวจแกก็บอกว่าผมเห็นประตูบ้านพี่เปิดไว้ผมเป็นแฟนคลับพี่ ผมก็อยากเดินเข้าไป
ไม่คือโอเคเรื่องเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นนับตั้งแต่การรัฐประหารของพม่าหรือเมียนมาม
ินออนไลน์เนี่ยนะ
อย่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันเคยเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาครั้งนึงนั่นก็คือการยิงกระสุนจากฝั่งพม่าแล้วก็มาตกที่บ้านเราใช้คำว่าตกแต่ความจริงแล้วคือมันก็ยิงเข้ามาในทางด้านเขตดินแดนของเราและเหตุผลคำแถลงที่ทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งเมียนมาอธิบายก็คือว่าอ๋อมันเป็นความผิดพลาดนะเราประสานความเข้าใจกันแล้วเข้าใจผิดหน่อยเป็นการยิงกระสุนเรียกให้จอดส่งเข้าซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อปลา
ก็อันนี้จริงๆเราเคยพูดใช่ไหม
เคยพูด
ที่ว่ามีตชด.ตำรวจตะเวนชายแดนนั่งเรือมาแล้วพม่ายิง
yeah.
เพื่อไม่ให้เอาเหมือนของมาส่ง
ใช่เอาข้าวเอาน้ำมันหรือเอาอะไรทรัพยากรเนี่ยไปให้สกัดกั้นซึ่งแค่การกระทำอันนั้นนะความจริงมันก็กลายเป็นความขัดแย้งได้แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกมีการประสานความเข้าใจแล้วก็ไม่ให้ทำอีก
เคลียร์กันแล้ว
เคลียร์กันแล้วครั้งนี้เราจะเห็นว่าครั้งนี้ระดับสเกลมันไม่ได้น้อยไปกว่าการยิงเข้ามาในไทยอันนี้คือเครื่องบินเรียกว่าเครื่องบินรบบินเข้ามาในน่านฟ้าของไทยเขตดินแดนของไทยมันเป็นเรื่องใหญ่มาก
ๆ
นะอันนี้คือประเด็นที่1และประเด็นที่2การตอบโต้ของไทยที่ทำให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยความเชื่อมั่นในตัว รั้วของชาติความเป็นรัฐของไทยถดถอยไปเรื่อยๆจากการตอบโต้ของผู้มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องพวกนี
้
อ่ะอันนี้ก็คือ2ประเด็นใหญ่ที่เราเห็นก็อย่างเหตุการณ์ก็อย่างที่เราทราบกันว่ามันมีเครื่องบินรบมาถึงเขาจะบอกเป็นเครื่องบินรบของเขาที่ต้องการสกัดกั้นกลุ่มคู่ขัดแย้ง
ของเขาเองอ่ะก็คือเป็นเรื่องของเขาพูดง่ายๆ
เรื่องภายในประเทศของเขาแต่มันกินเข้ามาในประเทศของเราเพราะงั้นเนี่ยโดยในทันทีอัตโนมัติมันกลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศแล้วมันกลายเป็นเรื่องภายในของเราความมั่นคงภายในอย่างที่เราคุยกันเรื่องความมั่นคงกันไปความมั่นคงแบบไหนคราวนี้เราเห็นได้ชัดเลยเพียงแค่ทีเดียวเนี่ย
แป๊บเดียว
แป๊บเดียว
เรื่องนี้มันเกิดมาเพื่อเราอะไรประมาณ
ก็ไม่เชิงอย่างนั้นคือมันเห็นเลยว่าความมั่นคงแบบเก่าหรือว่า state security ความมั่นคงของรัฐที่มีอธิปไตยเป็นจุดสำคัญเนี่ยกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งนึงและอย่างที่บอกอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นคงที่ว่าทรัพย์สินของชาวบ้านในบริเวณหรือว่ากายภาพความเป็นอยู่สุขภาพจะโดนยิงตายหรืออะไรอย่างนี้ไห
ม
แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อใจของประชาชนในรัฐด้วย
จริงๆแล้วมันมีคนได้รับผลกระทบจริงๆไหมหรือว่าเขาแค่มาบินอ้อมๆเฉยๆให้เราเห็นเหมือนวันเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็แต่มันไม่ได้มีใครโดนอะไรหรือเปล่าม
ีเขาบอกมีกระสุนหรือมีอะไรสักอย่างอะที่ลนโดนรถของประชาชนแถวนั้น
แต่ผมไม่เห็นเรื่องนี้จะเป็นข่าวใหญ่แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเล่นประเด็นนี้ให้เป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคุณบินมาเฉยๆเหมือนกับว่าให้เด็กชายแดนได้ดูวันเด็กอะไรเงี้ยเหมือนกองทัพอากาศเนี่ย
โชว์วันเด็ก
บ้านผมเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ใกล้กับกองบินใช่ไหมฮะก็วันเด็กเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องบินอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะฮะอันนี้ก็รุ่นเก่าเนี่ยนะฮะก็จะบินฟิวฟูให้ดูอย่างเงี้ยบินแบบผาดโผนให้ดูอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรามองโลกในแง่ดีแบบผมครั้งแรกก็คืออาจจะตีวงเลี้ยวกว้างอะไรเงี้ยนะแบบที่สองก็คืออาจจะบินมาให้เด็กมาดูอะไรเงี้ยนะฮะ
บินมาให้เด็กมันดู
ใช่ให้เด็กมันดูว่าแบบเฮ้ยแบบเครื่องบินอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าระเบิดเนี่ยรู้สึกว่านะมันไปลงฝั่งนู้นไปลงในเขตแดนเขาคือเขาต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทางนู้นเนี่ย
คู่ขัดแย้งของเขา
ใช่แล้วเครื่องบินเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เกมนะว่ามันจะมีปืนอยู่2แบบก็คือปืนที่มันเป็นปืนกลลักษณะที่มันแบบต้องเอาหัวเครื่องบินแบบเล็งมา
อ๋อใช้ตามหัวเครื่องบ
ินใช้ตามหัวแล้วมันจะมีศูนย์อยู่ตรงกลางแล้วเวลาคุณกดเข้าไปแล้วมันจะยิงปุ้งๆๆเนี่ยนี่มันแบบปืนกลแต่ถ้าเป็นระเบิดเนี่ยมันคือมันทิ้งแล้วมันวัด
ทิ้งจากใต้เครื่อง
ใช่แล้วมันวัดเอาว่ามันจะไปตกตรงไหนใช้การคำนวณอะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่ว่าไอ้ที่มาตกบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ระเบิดนี้ไงแต่มันคืออีปืนกล
ใช
่แล้วมันไปโดนรถแล้วไอ้รถของคนไทยเนี่ยนะที่เขาโดนเนี่ยผมเห็นป้ายเลยข่าวคุณสอยุทธนี่แหละ เขาโพสต์เลยไม่งั้นผมไม่กล้าพูดหรอกนะมันเป็นรูเลย
ใช
่กระจกก็เป็นรูเลยคือเหมือนกับว่าโดนยิงเข้ามาจริงๆเพราะนั้นเนี่ย
เห็น
ไหมแล้วถ้ามันไปโดนแล้วมันตายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยอันนี้คือความมั่นคง
ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จริงๆก็คือเพราะนั้นเนี่ยประเด็นแรกไม่ใช่เรื่องมันอาจจะตีกว้างจริงๆโดยที่ไม่ตั้งใจผมก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบ
มันมีลูกหลงที่มัน
มีลูกหลง
มาโดนกับความเป็นอยู่และผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยภายในดินแดนของเราด้วยไม่ใช่นอกดิน
มันไม่ใช่แค่วันเด็กแล้วนึกออกไหมฮะคือถ้าเกิดว่าคุณบินเฉยๆเหมือนกับว่าบินสำรวจบินอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ยังไม่ถึงขั้นนี้ไงคือตอนแรกก็ว่าอะไรนะก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะอะไรเงี้ยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรจริงๆแหละแต่คือพอเรื่องมันพลาดออกมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่โอเคใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้มีใครมารับผิดชอบ
ใช
่แล้วอีกอย่างนึงก็คือก็เขาก็มีข่าวออกกันนะที่ผมบอกเหมือนรอบกลางนี่คืออะไรรู้ป่ะคือแบบเขาก็แบบขึ้นเครื่องบินเขาบอกว่าเขาสั่งการแบบขึ้นแล้วก็แบบบินตามไปเลยอย่างเงี้ย
เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี
้ยอดไหมแต่ผมว่าแรงกว่าครั้งนั้นครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับครั้งที่ยิงเรือ
ไม่เอากลับมาเรื่องวิชาการเองดีกว่าความเป็นรัฐคือมันอย่างที่บอกมันมีองค์ประกอบด้วยกัน4อย่างและความเป็นอธิปไตยหรือความเป็นประชาชนหนึ่งในนั้นคือความรู้สึกของความเป็นรัฐชาติแล้วความเป็นรัฐชาติเนี่ยพูดเลยว่าโดยเฉพาะรัฐชาติอย่างประเทศไทยอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่มันเป็นปัจจัยจุนเจือให้มันยังคงอยู่อ่ะคือความเป็นชาตินิยมโดยเฉพาะในสังคมที่แบบไม่ว่าจะมีเดียหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ย
หล่อเลี้ยงเรื่องชาตินิยมอยู่เสมอ
เยอะแล้วชาตินิยมความแบบเฮ้ยเราปกป้องผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆคือแบบเฮ้ยบรรพบุรุษเสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องไม่ให้ใครมาลุกล้ำดินแดนเพลงชาติยังมีความเป็นชาตินิยมเคยเล่าใช่ปะเราเรียนวิชาชาติชาตินิยมที่อังกฤษ
คร
ับ แล้วเขาก็ให้ทำเหมือนแบบเป็นแบบสอบถามเล่นๆอะเทสอะว่าแบบเพลงชาติของชาติไหนที่มีความชาตินิยมที่สุดอะแล้วนี่ก็เปิดไปหน้าสุดท้ายเป็นชาตินิยมระดับ10แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมเนื้อเพลงมันคุ้นๆจังวะลงท้ายด้วยชโยไอ้เนี่ยก็คือเป็นเพลงชาติไทยคือมีความชาตินิยมที่สุดในโลกจากทั้งหมดเพ ราะงั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่
ปลุกความเป็นชาตินิยม
หล่อเลี้ยงสังคมด้วยความเป็นชาตินิยมแต่ในทางปฏิบัติจริงมันกลับเป็นอะไรที่ฮิปโปคริตแล้วก็ไอรอนีคือคุณไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่คุณสั่งสอนคนในสังคมมาถูกไหมและเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองณปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าแน่นอนนิ่งหรือมีความเชื่อมั่นมากสูงในขนาดนั้นแล้วจากเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นจากการยิงกระสุนหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่มันมีเครื่องบินลบบินเข้ามาในน่านฟ้าไทยอ่ะประชาชนเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยความเป็นรัฐชาติของไทยอ่ะที่คือภูมิใจกันนักหนาว่าแผ่นดินเนี้ยเราจะไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำมาอะไรเงี้ยสรุปแล้วมันทำได้จริงหรือไม
่ใช
่อันนี้มันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกและชาติซึ่งไม่เท่ากับ government เสมอไปถูกไห
ม
แต่คือมันจะฟังก์ชันต่อไงถ้าเกิดประชาชนเริ่มสูญเสียความมั่นใจในการเป็นประชาชนคนไทยไปเรื่อย
ๆผมมองว่าอย่างนี้ว่าคือผมว่ามันก็พูดได้หลายอย่างคือสมมติว่าเราไปเปรียบเทียบกับกรณีอื่นในประเทศอื่นเนี่ยเวลาแบบจีนเอาเครื่องบินไปบินเหนือไต้หวันอะไรเงี้ย
โอ้อันนี้ก็บ่อย
แต่สมมติว่ามีสมมติจีนไต้หวันเนี่ยมันจีนก็บอกว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยพยายามเคลมว่าเป็นเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะสมมติถ้าสหรัฐเอาเครื่องบินไปบิน
มีตอนที่ไบเดนรับตำแหน่งใหม่ๆอ่ะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยคือจีนบินมาเหนือไต้หวันสหรัฐก็เลยส่งเครื่องบินมาแสดงเข้า
แล้วจีนทำไงตอนนั้น
โอ้ยก็มีการออกมาประณามไงจีนบอกว่าสหรัฐจะทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ออกมารุนแรงเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ไบเดนเพิ่งขึ้นมาได้อาทิตย์สองอาทิตย์มันเป็นการพยายามแสดงศักยภาพของประธานที่ดีใหม
่แต่ไม่ได้ยิง
อันนั้นคือแบบเป็นไล่กันเฉย
อันนั้นวันเด็กวันเด็กโชว์แบบวันเด็กนะ
อันนี้มันมีความเป็นทางการเมืองสูงไง
แล้วสมมติว่าอยู่ดีๆอย่างเงี้ยสมมติว่ามีประเทศผมไม่แน่ใจว่ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมว่าประเทศอย่างประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะไม่รู้ผมไม่รู้คุณมีข้อมูลหรือเปล่าว่าประเทศในยุโรปที่มันติดกันเงี้ยบางประเทศมันก็เล็กมากแล้วมันบินถ้ามันแต่ถ้ามันอยู่ใน EU ด้วยกันมันก็ไม่เท่าไหร
่ไม่คืออันเนี้ยคืออาจตามหลักการทหารอ่ะเครื่องบินลบอ่ะก่อนที่มันจะเข้ามาในเขตแดนอ่ะมันจะมีโซนที่แบ่งกันออกเป็น3โซนเพื่อที่จะทำการพิสูจน์ว่าเครื่องบินนั้นอ่ะเป็นเครื่องบินของตัวเราเองของพันธมิตรหรือของฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งก่อนที่มันจะมีการทำภารกิจไม่ว่าจะสกัดกั้นหรือไล่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์ก่อนซึ่งในระยะพิสูจน์อ่ะคือไม่ใช่ระยะที่อยู่ในเขตแดนเราแล้วแต่ว่ามันจะเป็นระยะประมาณ50ถึง100เมตรจากเขตแดนหรือว่าไอทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเรียกกันว่า midnight zone กับ twilight zone ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ก่อนถึงเข้ามาในเขตแดนและก็ศักยภาพทางเทคโนโลยีสามารถทำให้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเครื่องบินนั้นน่ะเป็นเครื่องบินของเราของพันธมิตรหรือของใครเพื่อที่จะได้ดำเนินการตัดสินใจต่อไปในตามระดับว่าจะทำยังไงกับมันจะวิทยุแจ้งเตือนหรือจะส่งเครื่องบินขึ้นไปเพื่อที่จะขนาดเขาเรียกอะไรขนาด
ข้างเอาไปบินใกล้ๆแล้วก็ส่งแล้วก็ถามใช่ไหม
จะยิงก็ได้มันแล้วแต่ยิงคือในกรณีที่ว่
า
ลาซีซอลก็คือว่าไอ้เครื่องบินยันพาหนะฝ่ายตรงข้ามที่เราไม่ทราบออริจินมาจากไหนเนี่ยไม่มีการติดต่อตอบกลับมาแล้วก็มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการใช้อาวุธอะไรขึ้นในกรณีที่จะใช้
เป็นภัยคุกคามแน
่ๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะเข้าดินแดนได้อ่ะมันมีหลายขั้นตอนที่จะ identify และสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการพลาดล้ำตีโค้งเข้ามาในดินแดนของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่คนเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในกรณีของประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยคือเครื่องบินมิกเนี่ย26เนี่ยเมียนมาเนี่ยเข้ามาในดินแดนเราอ่ะเป็นชั่วโมงแล้วไทยถึงค่อยส่งF16 ใช่ไห
ม
แล้วก็หมู่มวล1ชั่วโมงถือว่าเป็นเวลาที่นานมากในสถานการณ์ขับขันพวกนี้
ผมกำลังจะบอกว่าก่อนที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันรู้อยู่แล้ว
ใช่คือก่อนจะเข้ามามันมีระยะ50เมตร100เมตรอ่ะเขาบอกว่าพิสูจน์ไอ้ตัวเครื่องบินอ่ะสามารถทำได้ด้วยตาหรือทำได้บนเรดาร์
ใช่ก็คือเหมือนกับว่าคนที่นั่งอยู่บนเรดาร์มันเห็นอยู่แล้วว่าไอ้เครื่องบินนี่มันเข้ามาใกล้ๆอะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะคือมันไม่ได้หมายความว่าแบบเฮ้ยเรานั่งอยู่เฮ้ยอะไร
เฮ้ยอยู่เข้ามาในเขตเดนแล้วไม่ใช่
แสดงว่ามันรู้อยู่แล้ว
คือเขาไม่รู้ว่ารู้ไหมว่าอยู่ณจุดนั้นจนเห็นไหมหรือว่ายังไงอันนี้คือมันเลยเป็นช่องโหว่เป็นจุดคำถามที่หลายคนมีคำถามมากว่าทำไมถึงปล่อยให้มันนานเป็นชั่วโมงถึงค่อยส่ง F16 เราขึ้นไปดูเพราะว่าถ้าตามปกตินะมันจะต้องเห็นแล้วตั้งแต่ midnight zone แล้วก็ต้องพิสูจน์แล้วว่าอะไรพยายามจะติดต่อแล้วแล้วความจริงเขาบอกว่าฐาน F16 อ่ะนะชายแดนตรงนั้นใช้เวลาแค่ 5-6 นาที F16 บินจากฐานบินอ่ะก็ถึงจุดเกิดเหตุเลยแต่นี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงมันนานเกินไป
จริงๆก็คือเราลงทุนกับเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็ลงทุนกับอาวุธเหล่านี้ไปมากแต่พอถึงเวลาคับขันที่ขึ้นมาใช้จริงๆเนี่ย พอมันเกิดความล่าช้าแบบเนี้ยมันก็จึงเกิดคำถามตามมาว่าสรุปแล้วมันคุ้มจริงไหมกับการที่เราอ้างว่าเราใช้เงิน
ประมาณ
ไปมากมายกับการที่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้นะเราซื้อก็ไม่ใช่ซื้อธรรมดาก็ต้องเอาคนไปฝึกด้วยใช่ไหมในการที่จะใช้มันทั้งเรื่องของหอการบินเหล่านี้
ใช
่ไหมทั้งในเรื่องของนักบินด้วยเราต้องเทรนนิ่งนักบินนี่ไม่ใช่ว่าใครไปเป็นก็ได้ใช่ไหมมันต้องมีทั้งร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมต้องมีการทดสอบเยอะแยะมากมายกว่าจะได้มาคนนึงเนี่ยนะโอ้โหมัน
เป็นการลงทุน
มันลงทุนที่ยากลำบากมากทั้งทรัพยากรเงินทรัพยากรบุคคลทรัพยากรอะไรก็แล้วแต่เสี่ยงชีวิตเสี่ยงอะไรกัน
แล้วอันนี้ก็เข้าใจว่าในฐานะผู้ปฏิบัติงานอ่ะเขาก็ทำตามหน้าที่อันนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปดูการตัดสินใจของคนที่มีอำนาจนะจุดนั้นว่าทำไมถึงไม่ให้ฝูงบินบินขึ้น
สามารถที่จะขึ้นไปตอบโต้หรือว่าพยายามที่จะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่มันก่อนที่มันจะเกิดการบินเลี้ยวตีโค้งขึ้นมาแล้ว
เข้ามาในเขตแดนไทยความจริงแค่มิดไนโซนอ่ะคุณก็ต้องส่ง F-16ขึ้นไปแล้ว
ใช่ๆก็คือแต่ผมคิดว่าหนึ่งเลยเนี่ยอย่างที่คุณบอกมันทำให้คนตั้งคำถามกับความมั่นคงจริงๆของประเทศเรานะครับความมั่นคงทางทหารว่าที่ว่ากันเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรับมือกับมันได้ในระดับนะฮะสมมุติว่าผมไม่อยากสมมุติแบบนี้เลยนะแต่สมมุติหน่อยเลยดีกว่านะว่าสมมุติว่าเขาตั้งใจบินเข้ามายิงจริงๆนะ
โอ้โหไม่รอดนะ
มันจะถึงขั้นไหนอย่างเงี้ยถูกไหมฮะก็อย่างผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้คือที่หอบังคับหรือผมไม่รู้นะว่าทางทหารเขาอาจจะไม่ได้เรียกแบบนี้นะ
ค
่
ะ
ได้เห็นเครื่องบินนั้นลงมาเนี่ยมันติดต่อกับนักบินตรงนั้นได้หรือเปล่า
ได้
คือถ้าเกิดว่าใช่ไหมสมมติว่าถ้ามันติดต่อได้จริงๆเนี่ยมันเริ่มจะใกล้เข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าคุณถามว่าเฮ้ยคุณจะเข้ามาทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันมีตรงนี้ไหมถ้าเกิดหรือถ้ามันหรือมันไม่มีเลย
ปกติมันต้องมี
หรือสมมุติว่ามีแล้วแล้วยอมให้เขาเข้ามา
เราไม่อ่ะคืออ่ะแต่นี้ก็ต้อง FYI ไว้ก่อนว่าการที่จะประจำอยู่ทุกวิทุกชั่วโมงอ่ะมันเฉพาะในช่วงหน้าศึกสงครามแต่ว่าในยามสงบเนี่ย
ต้องมีผมว่าต้องมีสิ
แต่อาจจะไม่ได้ทุกวินาทีหรือเปล่าที่เขาจะต้องจ้องหน้าจอโอ้นี่ก็เหมือนแก้ต่างให้เขาแต่คือสัญญาณมันต้องมีสัญญาณดัง
พอคุณพูดอย่างนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมกรณีจ่าคลั่งอ่ะที่เราเรียกจ่าคลั่งอ
่
ะ
อ๋อที่กราดยิง
เออที่กราดยิงอ่ะแล้วคือที่โคราชนะอันนั้นคือไปคนเดียวด้วยนะไปคนเดียวมีปืนกระบอกนึงขับรถเข้าไปในค่ายควักปืนยิงทหารที่อยู่หน้าประจำการเขาเรียกว่าอยู่ในกองรักษาการก็คือคนที่เป็นรปภ.อยู่ข้างหน้าก็คือทหารที่ถือปืนยิงตายเลยแล้วก็เดินเข้าไปที่คลังเก็บอาวุธคลังแสงเก็บอาวุธปรากฏว่าไอ้คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าคลังแสงก็ไปยิงตายอีกแล้วก็ไปขนอาวุธออกมาจากคลังแสงเพียบเลยฮะแล้วก็ขับรถออกมาได้ถึงเทอร์มินอล21นะที่โคราชใช่ไหมถึงห้างอ่ะแล้วคุณถึงได้เริ่มปฏิบัติการจัดการคนได้โอ้โหเยอะมากเลยแสดงว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่า security ที่มันมีอยู่ในประเทศนี้มันฟังก์ชันมากน้อยขนาดไหนหรือมันเป็นแค่สิ่งที่เรียกว่าเสือกระดาษเสือกระดาษนี่หมายความว่าไงหมายความว่ามีแต่รูปอะมีแต่ภาพลักษณ์ว่าเฮ้ยคุณเข้มแข็งในเรื่องของ security ความมั่นคงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วในทางปฏิบัติมันไม่มีเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีหรือไม่มีอันนี้ผมแลกเปลี่ยนตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้มันมาบินให้ดูวันเด็กแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะมันถ้ามันเอาจริงขึ้นมานะผมไม่ได้หมายถึงประเทศนี้นะไม่ได้หมายถึงประเทศเพื่อนบ้านประเทศนี้แต่หมายความว่าถ้ามันเป็นประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยที่ภัยความมั่นคงมันอาจจะมาก็ได้ในอนาคตเนี่ยตอนแรกคนบอกว่าไม่มีใครคิดใช่มั้ยว่ามันจะมีสงครามรูปแบบนี้เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วแต่ตอนนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วเป็นบางที่อย่างเงี้ยแล้วถ้าวันไหนวันหนึ่งมันมาเกิดกับเราเงี้ยเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายเราลงทุนไปเยอะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันกลับมาปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเราได้มากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยที่ผมแซวตอนแรกอะผมไม่ได้พูดเล่นนะว่าเฮ้ยเราเป็นประชากรโลกแล้วเนี่ยคือไม่งั้นจะมีรัฐไว้ทำไมถูกไหมถ้าเกิดว่ารัฐมันไม่สามารถที่จะปกป้องเออเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมีแล้วคุณก็อยู่ๆกันไปอะมันมีกับไม่มีก็ไม่ต่างกันอะมีเอาไว้ถ่ายหนังอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์ไงใช่ไหมฮะ
จริงแต่เรื่องที่ว่าเสือกระดาษหรือไม่เราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับบางหน่วยงานอะเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีเขาก็ไม่ได้เป็นที่
ไม่ได้ไม่ได้ high อย่างเงี้ยหรอ
ไม่ได้
capable ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สามารถที่จะไป
ไม่รู้แต่นี้ก็พูดไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้เป็นคนภายในองค์กรความมั่นคงขนาดนั้น
นี่มันมีมุกตลกนะคุณรู้ป่ะว่าแบบมีคนเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดหมีไอ้พวกชุดช่างในอเมริกานะชุดสีส้มๆอ่ะที่เป็นไอ้พวกแบบเช็ดพื้นเช็ดอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกช่างซ่อมเงี้ยแล้วใส่หมวก ประมงเอนจิเนียร์นะหมวกเหลืองๆอ่ะไอ้2คนเนี้ยก็เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเหมือนผมกับคุณเงี้ยแบบเดินไปแล้วก็แบบแกล้งใส่ชุดเนี้ยแล้วก็แบบเดินไปเข้าตึกนู่นนั่นเนี่ยไม่มีบัตรไม่มีไม่ได้เป็นเน็ตจริงๆด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าแบบไปขอรอพอแบบเนี่ยจะเข้าไปทางภาษานู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยมันทําได้แล้วมันเข้ามาโดยตลอด 4-5 ปีรู้มันเขียนไดอารี่ออกมาว่ามันเข้าออกอาคารไหนบ้างหน่วยงานไหนบ้างในโลกนี้มาแล้วทั้งหมดเลยแค่ที่มันไม่มีบัตรอะไรจริงๆเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้เข้าไปทําอะไรจริงๆด้วยแต่มันอยากลองดูว่า
ความปลอดภ
ัยถ้ามันเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วรอพอให้มันเข้ามั้ยสรุปว่ามันเข้าได้มันเข้าได้เกือบทุกตึกผมเปรียบเทียบกับเรื่องรัฐก็คือหมายว่าจริงๆแล้วรัฐคุยโวโอ้โหมีอย่างงู้นอย่างงี้ระบบนู่นนั่นเยอะแยะไปหมดเลย
ความเป็นรัฐ
คือ
ไม่สั่นคลอนไม่ได้
อ้าวแต่พอเอาเข้าจริงสมมติว่ามีคนลองภูมิอ่ะแบบทำแบบเนี้ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เขาลองหรือเปล่านะผมไม่รู้เขาเจตนาลองหรือเปล่าเพราะณบัดนี้เท่าที่ผมทราบมาทางฝั่งนู้นไม่ได้พูดอะไรเลยเขาลองหรือเปล่าเขาลองแกล้งดูที่ลองล้ำมันดูสักหน่อยสิมันจะว่าไงหร
ือ
เปล่
าที่เรายิงมาไม่เห็นว่าไง
ไม่เห็นว่าไงเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามีอะไรโอ้ยระบบรัดกุมมากมายแต่พอในทางปฏิบัติจริงๆแล้ว
มัน
ทำอะไรไม่ได้เลย
เนี่ยอย่างที่คุณพูดว่าแบบลองมาหน่อยเราคิดว่าเขาคงไม่ได้ลองมาหน่อยหรอกคือเขาไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าเราจะไม่เทคแอคชั่นอะไร
อันนี้สำคัญมากอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ประโยคคือหมายความว่าอาจจะไม่ได้ลองหรอกแต่รู้ว่าโอเคล้ำหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะยังไงมันก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้ว
ใช่ซึ่งประเด็นนี้ก็กลับมาต่อที่เรื่องการตอบโต้ของฝ่ายไทยเองไม่ว่าจะเป็นฐานอากาศมีการออกมาแถลงข่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็โอเคก็ว่ากันไปตามผิดตามถูกแต่ทีเนี้ยคำพูดของผู้ใหญ่ในบ้านเราที่ออกมาพูดถึงความมั่นคงของรัฐที่มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆในยะที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงที่มันมีภัยถึงอันตรายต่อชีวิตแล้วก็อธิปไตยของประเทศอย่างชัดเจนและอย่างที่สองคือการไม่มีการออกมาตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นการ take action อย่างในทางปฏิบัติการทหารหรือการ condemn เหมือนการเขียนถ้อยแถลงว่าแบบไม่โอเคนะ
ยอมรับอ๋อโอเคเหมือนการแถลงการอะไรอย่าง
เงี้ยcondemnation อะไรพวกเนี้ยเราไม่เห็นว่าจะมีแอคชั่นอะไรเลย
ที่เป็นทางการ
ที่เป็นทางการ
คืออันนี้ก็เหมือนกับว่าแบบรัฐฝ่ายรัฐก็ออกมาแค่พูดว่า
เฮ้ยความจริงมันควรจะมีเปเปอร์เอกสารทางการที่เซ็นโดยรัฐหรือออกโดยกตคือเขาอาจจะมีแต่
มันไม่เห็น
น้อยในระดับสเกลที่แบบเล็กน้อยมากซึ่งมันไม่ได้
เห็นไหมผมไม่เห็นนะ
นี่ก็ไม่เห็นณวันที่เกิดเหตุอ
่
ะรัฐหรือกตจะต้องออกมาแถลงแล้วว่าเรากำลังจะสืบเสาะเรื่องพวกนี้แต่ว่าณตอนนี้การกระทำนี้เป็นที่ที่ไม่สามารถยอมรับได้ต่ออธิปไตยของประชาชนและความปลอดภัยของประชาชนจะเขียนให้มันซอฟหรืออะไรก็ได้แต่คุณจะต้องออกมาเทคแอคชั่น
มันต้องมีไว้หน้ากันบ้างใช่ไหม
มันไม่ใช่แค่ไว้หน้ามันศักดิ์
ศร
ีประเทศ
อ่ะ
คือตอนนี้คือคุณไม่มีสันหลังแล้วนะการที่คุณยอมนิ่งเฉยๆอ่ะ
และ
เห็นไหมว่าเหตุการณ์ครั้งที่1แล้วตอนนี้เหตุการณ์ที่2เดี๋ยวมันจะมีครั้งที่4ที่5ที่6ต่อไหม
ก็คงจะมีแหละ
แล้วคุณไม่พยายามที่จะไปกดดันหาคำตอบอะไรจากเมียนมาเลยว่าคือถึงเราจะรู้ว่าเขาทำเพราะอะไรเขามีคู่ขัดแย้งในประเทศของเขาแต่คุณจะไม่เรียกเขารับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่เขาทำ
เขาน่าจะพูดสักหน่อยนึงพูดสักหน่อยกับเรา
ไม่ต้องการให้เขาทำจริงๆก็ได้แต่ในเชิงของการต่างประเทศอะภาพลักษณ์ประเทศคุณตอนนี้ภาพลักษณ์ประเทศไทยตอนนี้เรากลายเป็นอะไรคนอ่อนแอเปราะแปะในอาเซียนหรือเปล่าในการต่างประเทศอย่างน้อยให้เมียนมาออกมา take action หรือกล่าวรู้สึกผิดหน่อยก็ได้เพื่อที่จะคงสถานะของความเป็นรัฐชาติไทยในภูมิภาคแล้วเราก็รู้กันดีอยู่ว่าประเทศไทยพยายามมากน้อยแค่ไหนในหลายปีที่ผ่านมาที่จะมีบทบาทนำในอาเซียน Association แล้วก็แบบพวก regional
ค
ือไม่ต้องไปถึงระดับโลกหรอกตอนนี้เวทีโลกของเราเราไม่สามารถที่จะเดินไปมีบทบาทอะไรได้อยู่แล้วนะตอนนี้แค่บทบาทภายในภูมิภาคประเทศไทยตอนนี้ความสำคัญเราอะหล่นลงมาเยอะ
อยู่อันดับท้าย
ๆไม่ถึงท้ายๆถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ก่อนอะเราคือ 1, 2, 3ตอนนี้เราลงมา 4, 5
อ
ันนี้จากแหล่งของไอ้พวก
ขึ้นอยู่กับว่าจะจัด
มันมี security index ที่เขาทำวัด
เ
นี่ยแล้วก็คือประเทศไทยก็ล่วงลงมาเป็นรองเวียดนามเป็นรองอะไรอย่างเงี้ยมาเลยซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าบทบาทของประเทศไทยเริ่มถอยลงเรื่อยๆแล้วการกระทำอันเนี้ยการกระทำว่าสิ่งที่คุณรีแอคต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการต่างประเทศอ่ะมันทำให้เห็นศักยภาพภายในประเทศว่าคุณไม่มีความสามารถมากพอ
ทั้งในแง่ที่ว่าคุณตอบโต้ไม่ได้ไม่พอคุณยังไม่สามารถที่จะไปเจรจาทำให้รักษาหน้าของตัวเองก็ยังรักษาไม่ได้เลย
ใช่
ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเศร้าใจของสมาชิกในรัฐอย่างผม
ครับไม่แล้วความจริงถ้าเกิดเอาตรงๆอ่ะเอาไปต่อรองได้เลยนะจากเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้นรัฐไทยสามารถใช้ประเด็นพวกนี้เป็น leverage ในการที่จะไปต่อรองกับพม่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง refugee หรือเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำคุณสามารถมีอำนาจ
ต่อรอง
ที่สูงกว่าม
ีประเด็นนะมีประเด็นที่จะพูดคุยกับเขาได้ว่าเอ้ยเรา
ยอมให้คุณอย่าง
น
ึ
งมีกูต้องให้อะไรเราบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมว่าอย่าไปคิดเลยนะฮะเรื่องนั้นมันไกลเอาแค่ว่ารักษาหน้าให้ได้ก่อนก็พอดีกว่านะฮะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าก็ถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็รู้สึกเสียความรู้สึกนะแล้วก็รู้สึกที่สำคัญที่สุดเลยมากกว่าเสียวรู้สึกคือรู้สึกไม่ปลอดภัยผมว่าจริงๆผมรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับในการใช้ชีวิตอยู่รู้ผมก็หวังว่าคนที่บอกว่าจะปฏิบัติตัวเป็นเหมือนกับผู้ปกครองไม่ใช่รั้วแล้วตอนนี้เขามากกว่ารั้วนะฮะ เขาคือแบบผู้ปกครองสั่งสอนแล้วตอนนี้สั่งสอนแล้วทุกวันคุณเห็นป่ะ1 2 3คุณควรจะต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้ฉันไปเจออย่างนี้มานะเธออย่างนี้รู้ไหมอะไรประมาณนี้
แต่คุณจะให้เราไว้ใจความเป็นผู้ปกครองคุณได้ไงในเมื่อคุณไม่สามารถ provide แม้กระทั่ง basic safety
ใช่ถูกต้องอันนี้คือประเด็นของผมว่าคือรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมากกว่าเดิมจากที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอยู่แล้วประมาณนั้นมากกว่า
อันนี้มันก็กลับมาเรื่องของความเป็นรัฐไงว่าความเป็นรัฐชาติของไทยมันถูกสั่นคลอนเมื่อไหร่ที่สังคมโดยภาพรวมอะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยความเป็นชาติเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจหรือมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะยึดถือไว้อีกแล้วอะ
ครับก็คือพูดง่ายว่ารัฐอะอาจจะน้อยลงไปตั้งนานแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าความเป็นชาติเนี่ยชาติในแง่ที่ว่าเป็นอิเดียโลจีเป็นอุดมการเป็น
people ความการรวมกันการอยู่รวมกันของกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งที่แชร์ค่านิยมหรือความคิดหรืออะไรคล้ายๆกันแล้วมันมีความรักความผูกพันความยึดติด
กับ identity
imagine พวกนี
้รู้สึกว่าจะน้อยลงละกับ identity เหล่านี้รู้สึกว่า
identity
กับอัตลักษณ์อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็อย่างว่านะคือตอนแรกก็พูดเรื่องเงินเฟ้อบ้างพูดเรื่องเศรษฐกิจบ้างว่าเราไม่ค่อยมีความมั่นคงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็เรื่องนั้นคงไม่ต้องพูดแล้วแหละถ้าแค่นี้ยังไม่ได้ก็อันนั้นก็คงไม่มีใครสนใจ
คือบอกเลยว่าไอ้คือไม่ได้กำลังจะบอกว่าประเด็นอื่นๆที่เราเคยคุยกันมันไม่สำคัญนะแต่ว่าพอเจอเรื่องความมั่นคงแบบตรงๆขนาดเนี้ย
ไอ้ที่มันแก้แบบว่าเฉพาะหน้านี้ยังไม่สามารถที่จะได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจก็คงจะเป็นเรื่องท้ายๆที่สนใจแล้วละมั้งก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพด้วยใช่ไหมโควิดเศรษฐกิจในช่วงนี้หลังจากการฟื้นตัวเนี่ยนะฮะก็สป라이ไม่พร้อมทำให้เกิดเงินเฟ้อของแพงขึ้นแล้วยังมีวิกฤตพลังงานที่เมื่อวานประชุมกันว่ายังไงแล้วสรุปว่าน้ำมันโลกก็ลดมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนะก็ไม่ลดตามอะไรอย่างเงี้ยก็มาเห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยเข้าใจแล้วแหละว่าเขาคงไม่ทำหรอกนะเพราะว่าไอ้เรื่องง่ายๆอย่างนี้เรื่องงานถนัดก็ยังไม่ทำเลยอะไร
งานของเขาเอง
ไอ้อย่างเงี้ยยากๆอย่างเงี้ยก็คงจะนั่นแหละนะก็เหมือนชุดลูกเสือไงนี่ไงเดี๋ยวผมถ่ายเข้าชุดลูกเสือได้นะครับว่าพูดให้มันไม่ตกเทรนด์ซะหน่อยแล้วกันนะท้ายก็เหมือนชุดลูกเสือชุดหนึ่งมันก็แพง
ชุดเรียนชุดหนึ่งก็แพง
ชุดเรียนชุดหนึ่งมันแพงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเรายิ่งเป็นประเทศที่บังคับให้เด็กแต่งชุดเรียนด้วยแล้วก็ต้องให้มีชุดอีกชุดหนึ่งมียูนิฟอร์มอีกอันหนึ่งคือลูกเสืออย่างเงี้ยเพราะนั้นลูกเสือนี่อุปกรณ์เยอะกว่ามากใช่ไหมคุณอาจจะไม่เคยเรียนแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีทั้งหมวกมันมีทั้ง
เ
ครื่องหมาย
เชือก
ผู้ไอ้ถุงเท้ายาวๆแล้วก็มีไอ้เหมือนแบบเป็นเส้นๆฝอยๆเอามามัดที่ขาแล้วก็เอาถุงเท้าพับลงไปอะไรเงี้ยให้มันมีผู้อะไรเงี้ยนะผมก็เข้าใจนะว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ช่วยฝึกให้เราเนี่ยดำรงชีวิตในป่าได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้หรอกนะก็จริงๆก็มันมีเหตุผลของมันนะครับแต่ว่าการทำให้คุณต้องมาจ่ายเงินเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวนะครับเพื่อที่จะใส่ได้แค่วันเดียวแล้วใส่กับอะไรอย่างอื่นไม่ได้คุณเอารองเท้าสีน้ำตาลไปใส่กับอะไรนึกออกไหมฮะกางเกงบางโรงเรียนอาจจะใส่กางเกงสีน้ำตาลแต่กางเกงลูกเสือมันเป็นสีกากีอะไรเงี้ยมันก็ใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเสื้อสีกากีก็ใส่ไม่ได้ไม้พองไม้งามอะไรเงี้ยนะคุณก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรใช่ไหมฮะถ้าคุณอยู่ในนรกก็ว่าไปอย่างเขี่ยๆอะไรเงี้ยก็นึกออกไหมก็เพราะนั้นมันเสียเงินไปเนี่ยแล้วถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งไก่ก็ตัววันนี้ก็ได้เห็นข่าวว่าขึ้นไปเป็นโลละร้อยกว่าแล้วจากที่อาทิตย์2อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมไปซื้อเนี่ยยังกิโลละ80อยู่เลยอย่างเงี้ยวันนี้100กว่าบาทแล้วคุณคิดดูว่ามาม่าไม่ให้เขาขึ้นราคาเขาต้องไปคิดสูตรใหม่
ใช่จน
ปรับราคาขึ้นอย่างเงี้ยน้ำมันแพงขึ้นแบบไม่มีเพดานอย่างเงี้ยนะฮะทุกอย่างแพงขึ้นหมดมันก็เลยเกิดเงินเฟ้อใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้สภาวะแบบนี้นะครับนะมันก็เลยทำให้เงินที่มันมีค่าอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันมีค่าลดลงเพราะของมันแพงขึ้นอะไรประมาณนั้นเนี่ย
ค่าที่มีก็น้อยลง
ใช่แต่ว่านะก็บ่นไปก็เท่านั้นแหละผมก็ไม่รู้จะบ่นไปทำไมนะเพราะว่าไอ้เรื่องใหญ่ๆก็ยังจัดการไม่ได้แล้วไอ้เรื่องเล็กๆอย่างเรื่องพวกนี้มันก็จริงๆก็ไม่เล็กหรอกแต่มันดูแล้วมันก็ดูเล็กไปเลยถ้าเทียบกับอันแรกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมเลยคิดว่า
ก็เดี๋ยวรอดู
ผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างสิ้นหวังเหลือเกินนะ กับในตอนนี้นะครับว่า
แล้วสิ้นหวังของสังคมไทย
มันไม่ดูจะไม่มีความหวังเลยอีกเรื่องก็คือเรื่องโควิดนะฮะให้มันครบซะหน่อยนะก็เป็นประเด็นอีกว่าเราก็พบสายพันธุ์ใหม่มากขึ้นวันนี้ก็มีหมอท่านนึงนะนายแพทย์ท่านนึงก็มาพูดว่าจริงๆตัวเลขจริงมันอยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อวันอะไรเงี้ยคนติดใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ 2-3,000 อย่างที่บอกไว้แล้วก็เตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยที่ว่าเตียงว่างที่ออกข่าวเนี่ยจริงๆแล้วหมอเขาบอกว่าไม่จริงเพราะว่าหมอเขาบอกว่าเขาอยู่หน้างานเขาดูเนี่ยรู้แล้วตอนนี้หมอท่านก็กลับมาปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบเหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่รู้อ่ะก็หน้าที่ท่านก็ผมก็ไม่ได้พยายามที่จะไปทำให้ท่านลำบากกว่าเดิมนะตอนผมเป็นผมก็อยู่บ้านผมก็ไม่ไปรบกวนนะครับก็คุณเป็นก็อยู่บ้านใช่ไหม
ใช่คือโทรไปที่ไหนก็เตียงเต็มที่เต็มฮอสพิทอลเต็มเลย
ก็ไม่ได้รบกวนอะไรนะแต่ก็คิดว่าตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่รัฐก็ค่อนข้างที่จะนะวันนี้ด่ารัฐเยอะหน่อยนะโทษทีนะก็เมื่อก่อนตอนที่มันเป็นน้อยๆก็พยายามจะบอกว่ามันอันตรายมากรุนแรงมากกลัวมากต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตอนนี้พอมันกลับมาเริ่มเป็นเยอะอีกครั้งเนี่ยรัฐก็เหมือนกับว่าเหมือนมีอเจนดาตัวเองเหมือนมีวาระของตัวเองว่าอยากจะผ่อนแล้วอยากจะปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วว่าย
ังไงเขามีเป้าหมายจะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาให้ได้เท่าไหร่9 ล้าน
เพราะนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจว่าตอนนี้โลกมันเป็นไงก็คือพูดให้มันไปในทางของตัวเองอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ก็คือผมไม่ได้สนับสนุนนะเพราะว่าผมไม่เคยกลัวโควิดอยู่แล้วก็คือหมายความว่าผมสนับสนุนให้เปิดแล้วแต่คือผมจะแสดงให้เห็นไงว่าไอ้ความเป็นรัฐตั้งแต่เราพูดเรื่องเครื่องบินมาจนเรื่อง
เศรษฐกิจ
เงินเฟ้อจนมาถึงเรื่องโควิดเนี่ยมันทำให้ security หรือความมั่นคงในชีวิตคุณเนี่ยนะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยมันกลับ
ท
ำ
ให้
เห
็นว่า
เขาไม่ได้มาสนใจใหญ่ดีอะไรกับชีวิตคุณมันมากมายสักเท่าไหร่เลยคือแบบอย่างเรื่องกัญชาอย่างเงี้ยคุณดูดิคือแบบ
ตอนแรกที่เราพูดกันอะว่าแบบเสรีไม่เสรีจริงอะคือเราไม่ได้หมายความว่าให้มันกลายมาเป็นโกลาหลขนาดเนี้ยคำว่าเสรีหรือไม่เสรีคือคุณควรจะเป็นการขายโปรดักต์ในแง่ของแบบเหมือนบุหรี่หรือเหล้า
ใช่ครับ
ไม่ใช่คือเอาไปใส่ในทุกสิ่งทุกอย่างและเข้าถึงได้กันขนาดนี้
อ๋อบางทีคุณเอาไปใส่แล้วมันต้องบอกน้อย
ไม่
ใช่ว่าคุณเอาไปใส่แล้วคุณไม่บอก
อยากที่จะกินหรือลองแล้วคือยังไงกฎหมายที่เราเคยพูดกันนะว่ากฎหมายมันมีช่องโหว่เยอะเหมือนปล่อยมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าเคยมีอะไรเราค่อยไปแก้
ใช่ซึ่งมันไม่ได้
ตามนิสัยไทยอ่ะ
ซึ่งมันไม่ได้
ซึ่งอันนี้คือเราเห็นแล้วว่าเด็กอายุ15อายุต่ำกว่า20สามารถเข้าถึงกัญชาเพื่อสูบเพื่อความบันเทิงได้ตอนนี้คือสังคมไทยคือแบบโอ้โห
มั่วไปหมดมันมั่วนะมันมั่วทุกอย่างแล้วมันอย่างเงี้ยเมื่อเช้าผมก็กินข้าวมันไก่นะแล้วก็ผมไปซื้อข้าวมันไก่มาแล้วมันก็มีไอ้น้ำซุปอะไรเงี้ยผมก็มันมีฟักไงมันมีพวกมะระอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเอ้ยมัน
ใส่หรือเปล่าม
ันใส่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะพี่เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะมันไม่มีใครมาบอก
เราจะเริ่มแบบกังวลเลยว่าเฮ้ยแล้วของที่เรากิน
อ
่ะมันมีอะไรเปื้อนแปดเปื้อนเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันไม่ใช่เสรีอย่างที่เราเคยพูดกันเว้ย
มัน
อันนี้คือมันไร้ระเบียบ
นั่นแหละแน่คุณไปพูดกับอนาคิสเขาบอกว่าแบบนี้แหละเสรีดีแล้วไงคุณไปทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยในเมื่อมันมีรัฐแล้วมันต้องมีเรกูเลชันอ่ะมันต้องมีเรกูเลเตอร์รัฐก็ต้องเป็นเรกูเลเตอร์ในหลายๆเรื่องใช่ไหมฮะแล้วเรื่องกัญชาเนี่ยโอเคถึงแม้ว่ามันจะโทษของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักมากจนเหมือนกับยาเสพติดชนิดอื่นอะไรเงี้ยนะแต่ก็คือมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปปล่อยแบบอย่างนั้นได้เลยโดยที่ให้ใครก็เอาไปใส่ในอาหารแล้วก็ไม่บอกก่อนอะไรเงี้ยนะคุณต้องมีกฎหมายอย่างน้อยๆก็คือควบคุมว่าต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าส่วนผสมของมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะ
ออยต้อง
ใช่ไอทีอย่างนี้ละง่ายจังเลยเมื่อก่อนวัคซีนโหยากเป็นเดือนเป็นครึ่งปี
รัฐไทย take action ช้าเนี่ยกัญชาเราเห็นกรณีกี่กรณีแล้วที่เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยจะเป็นเดือนแล้ว
ก็เยอะมากครับ
แล้วคือแบบ
ผลก็แพ้โดยไม่รู้ตัว
ทำไมรัฐไม่ออกมาปกติคือถ้าเป็นเนี้ยเขาต้องมีการทำโฟกัสกรุ๊ปต้องมีการทำเรื่องศึกษานโยบายเพื่อที่จะออกกฎหมายแล้วว่าจะต้องมีการควบคุมการใช้ยังไง
เขารอเราไปทำหรือเปล่าไม่รู
้โอ้ใจ
เย็นอ๋อไม่ใช่นะก็อย่างเนี้ยข้างล่างเนี่ยสุริการเราเนี่ยนะครับพอประกาศได้แค่อาทิตย์เดียวว่าฟรีปุ๊บเนี่ยก็นำมาขายกันอย่าง
ตั้งบูธกันชงกันในศูนย์ราชการ
สุดยอดจริงแบบว่าหยด
คุณก็ใต้ลิ้นเลยวันน
ั้นใช่คุณก็แบบนอนหลับฟินหลับสบายเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็หลายๆอย่างนะมีรถใช่ไหมรถที่แบบเป็นรถขายอะไรเง
ี้
ย
เป็นถ้าทุกท่านนึกแบบ burger truck food truck ออกอ่ะแล้วเขาเป็น weed truck แล่นขายตามข้าวสารตามอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ซึ่งโอเคอันนี้เราโอเคนะกับการที่เขาจะขายแต่การขายคุณทำให้มันเหมือนบุหรี่หรือทำให้เหมือนสุรา มีการเช็คบัตรมีการอะไร
ใช่มันต้องมีระบบระเบียบมี regulation อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ regulation มันแปลว่าอะไรกฎระเบียบเหรอไม่เชิงนะมันก็คล้ายๆว่าเหมือนกับ
บังคับกันกำหนดอะไรอย่างเงี้ย
ป่ะใช่มันก็ต้องมีอ่ะคือมันเหมือน
มันต้องมีกรอบ
มันไม่ได้มีกรอบมีกฎเกณฑ์กันบ้างเพื่อที่จะไม่ให้การใช้เสรีภ ภาพของคุณเนี่ยมันไปกระทบกับสิทธิและเสรีภาพคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เสรีภาพแบบ
ขายกัญชารายวันเลย
คุณอยากจะอันนั้นกับใครอะไรเงี้ยนะคือจริงๆแล้วใครอยากจะใช้ก็ต้องส่วนตัวหน่อยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะเอามาแพร่คุณขนาดว่าบุหรี่เขายังมีโซนนิ่งให้สูบเลยว่าเขาไม่ได้ให้คุณมาสูบเป่าใส่หน้าคนอื่นใช่ไหมกินเหล้าก็มีเวลาให้กินอะไรเงี้ยถึงแม้มันจะเยอะไปหน่อยนะเออมันก็มีอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าเนี่ยตอนนี้นะ EP นี้ก็คงจะมอบให้กับรับอันเป็นที่รักของเราไปพิจารณาเรื่องเหล่านี้แล้วกันนะในฐานะที่เราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่จงรักภักดีกับรัฐมาเสมอมานะฮะนะฮะแหมนะพอแล้วเนาะ
พอแล้ว
เดี๋ยวเยอะไปวันนี้หลายเรื่องละ4-5เรื่องปวดหัวตายเลยนะเรื่องเดียวก็ไม่พอแล้วนะครับแค่นี้แล้วกันครับแหมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ